Girdėsite brolio Gedimino Numgaudžio homiliją, sakytą Dievo gailestingumo sekmadienį.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau, Viešpatie. Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę Viešpatį, o Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: imkite šventąją dvasę, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš dvylikos Tomo, vadinamo dvyniu, nebuvo jų tarpe, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: mes matėme Viešpatį. O jis jiems pasakė: jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą: pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko: mano Viešpats ir mano Dievas. Jėzus jam ir sako: tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų stebuklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje, o šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami vardan jo turėtumėte gyvenimą. Viešpaties žodis. Jėzau, tavo žodžiai te panaikina mūsų klaidas.
Aleluja, 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 aleluja.
Šiandien mes turėjome skaitinį iš apaštalų darbų, kuris mums primena ir liudyja, kas vyko po Jėzaus prisikėlimo Jeruzalėje po sekminių, kai apaštalai gavo šventąją dvasę ir šventosios dvasios apšviesti, jos liudijimą savo širdyse patyrė, drąsiai skelbė, liudijo Jėzų ir Dievas lydėjo jų žodžius stebuklingais ženklais, stebuklais. Štai vieną tokį atvejį prisimename, kai apaštalai grįždami iš, kurie ten keliavo ar pakeliu į šventyklą, ar grįždami, vat jau ir aš pats užmiršau, kaip jie išgydė luošą žmogų ir kaip jie buvo paskui į teismą nutempti. Bet išgydė jį Jėzaus vardu ir Petras paskui teisme šventosios dvasios įkvėptas paliudyja, kad vien tik Jėzaus vardas mums duotas ir nėra mums duota kito vardo, per kurį galėtume būti išgelbėti. Taigi Jėzus yra vienintelis mūsų išgelbėtojas ir jis yra gyvas ir jis visokiais būdais apsireiškė savo draugams, savo apaštalams. Ir štai vyksta dalykai Jeruzalėje per apaštalų rankas darėsi žmonėse daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji vieningai rinkdavosi Saliamono stoginėje, niekas kitas neišdrįsdavo prie jų prisidėti, žmonės juos labai gerbė. Ir nuolat augo būrys vyrų ir moterų įtikėjusių viešpatį. Žmonės net į gatves neždavo ligonius ir ten guldydavo ant neštų bei lovų, kad Petrui praeinant pro šalį bent jo šešėlis kristų ant gulinčiųjų. Taip pat yra iš aplinkinių miestelių daug žmonių keliaudavo į Jeruzalę, gabendami sergančius ir netyrųjų dvasių varginamus. Ir visi jie buvo pagydomi. Aš klierikas būdamas nuėjau pas savo dvasios tėvą ir paklausiau, kodėl šiandien nevyksta tokie dalykai, kaip vyko apaštalų laikais. Man tada dvasios tėvas, žinot, kaip paaiškino, kad anais laikais bažnyčia buvo jauna, silpna ir reikėjo daug Dievo jėgos, stebuklų, kad bažnyčia auktų, o dabar jau bažnyčia galinga, stipri, turi universitetus, ten profesoriai viską išaiškina, turi ligoninės ir čia daktarai visas ligas išgydo, taip kad šventoji dvasia šiandien jau mums nebėra taip reikalinga, kaip buvo anuomet. O kaip jūs galvojat? Sutinkat su šitą nuomonę? Nesutinkat? Su seminarijos dvasios tėvo nuomonė nesutinkat? Tai gal jūs eretikai kokie nors čia į pakūtą renkatės? Ko nors prisiskaitėt, gal šventą raštą skaitėt? Juk dori katalikai švento rašto neskaito. Čia protestantai tegu skaito šventą raštą, žydai tegu skaito tą savo šventą raštą. Ką? Kelis kartus net perskaitė. Kad aš taip. Tai kažkas sakė, tikėjimo trūksta. O kas tą mūsų tikėjimą stabdo šiandien? Kodėl vat, apaštalai turėjo tą tikėjimą? Kodėl tie žmonės iš kaimų čia visokių, iš miestelių, aplinkinių miestelių, tie miesteliai iš tikrųjų kaimai palyginus su šiandieniniais miestais? Daug žmonių atkeliavo į Jeruzalę, gabendami sergančios ir netyrųjų dvasių varginamus. Ir visi jie būdavo išgydomi. Reikėjo tais laikais juk nemažai užsispyrimo valios, kad kas esat buvę šventojų žemėje, žinot, kokie ten keliai, kokia ten geografija, kokie akmenynai, dykumas, tie keliukai tokie, nežinia, kokie buvo Jėzaus laikais. Na, romėnai, aišku, tiesė kelius, bet iš tų miestelių vis tiek nelengva būdavo ant asiliukų, ant kažkokių vežimų gabenti tuos ligonius ir tikrai reikėjo didelio tikėjimo, kad žmogų gabentų į Jeruzalę, nors atstumai gal ir nedideli, galbūt kaip iš Kretingos iki Telšių, taip iki Jeruzalės būtų nuo kokio Galilėjos ežero kaimo, bet vis tiek tai yra gan varginanti kelionė. Ir pavyks, nepavyks, ir vat atrodo, čia toks kaip ir masinis kažkoks reiškinys vyko. Toks buvo didelis žmonių laukimas Mesijo ir toks vat tikėjimas, kad bus išgydyti, kad bus išlaisvinti apsėstieji. O gal šiais laikais apsėstųjų nebėra mūsų tarpe? Net ir dvasių varginamų nebėra mūsų tarpe? Kažkaip pas egzorcistus mūsų ten eilė stovi ir kas esat bandę, ko gero nelengva prisibrauti yra prie jų. Ir kokie tie piktųjų dvasių varginimai, kaip jie pasireiškia. Nebūtinai ten turi būti kažkokie baisūs varginimai, kad ten kaip apsėstieji staugia, šaukia, raitosi ir matai savo akyse kažką nerealaus, ko akrobatai negali padaryti, tai tie žmogeliai vietoje ant akių daro tą. Čia ir pakutoje esam turėję tokių vaizdų. Va, tai yra tų varginamų žmonių ir yra tų sergančių daug pilnos ligoninės. Ir žmonės dejuoja, kad gydytojai neranda ligų ir panašiai. O šiandien mes švenčiam atvelykį, kuris visam pasaulį katalikų bažnyčios yra švenčiamas kaip Dievo gailestingumo sekmadienis. Ir Vilniuje ypatingai ten šį savaitgalį gailestingumo toj šventovėj, kur tas Faustinos vadovaujamo dailininko nutapytas Jėzus kaip Dievo gailestingumo paveikslas. Jėzus kaip įsikūnijęs Dievo gailestingumas atvaizduojamas tame paveiksle ir visokios transliakcijos ir per radiją vyksta iš tos koplyčios. Kodėl šis sekmadienis va taip pasirinktas Dievo gailestingumo sekmadieniu ir jau nežinau kiek dešimtmečių skaitomi tie patys skaitiniai tą sekmadienį ir apie ką jie mums liūdėja. Va, pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų ir liūdėja, kaip žmonės buvo gydomi iš visokių ligų, negalių ir išlaisvinami iš netyrų dvasių varginimo. Tai čia be abejo labai toks aiškus, konkretus ženklus yra Dievo gailestingumo apsireiškimas. Kai mes patiriame išgydymą, išlaisvinimą, iš skausmo. Ir negailestingas žmogus yra abejingas svetimam skausmui. Gailestingas žmogus jautrus yra artimo skausmui ir stengsis kokiu nors būdu tą skausmą panaikinti. Na, vieni čia ir kelią pasiūlys, o ne, skausmui numalšinti, ypač netekties kokiam skausmui. Kitas galbūt nuskausminančių vaistų, trečias galbūt pas burtininką pasiūs. Kitas galbūt melsis, užsakys mišes pas kunigą. Penktas galbūt dės rankas ir šauksis Jėzaus, kad Jėzus per jo rankas paliestų tą ligonį, tikėdamas Dievo žodžiu, tikėdamas tais įvykiais, kas vyko apaštalų laikais ir kad tie įvykiai gali vykti ir šiandien, tikėdamas šventosios dvasios veikimu, Jėzaus veikimu per šventąją dvasę, kad Jėzus ir šiandien gyvas, ir šiandien gydo, ir gali išgydyti, melsis, ir kai kurie labai atkakliai meldžiasi, ir tie, kurie atkakliai meldžiasi, tiems pavyksta. Nu, dabar kaip čia suprasti, daugelis misionierių liūdija, kad misijose, tuose kraštuose, na, ten Afrikoj, kur nėra krikščioniškų tradicijų, vat pas pagonis nuvykus, ten, kur žmonės įtiki Dievo žodį, įtiki Evangeliją, įtiki, jog Jėzus yra gyvas prisikėlė ir jis yra gailestingas ir jis gali gydyti ligas, ten masiniai išgydymai, masiniai stebuklai, net žmonės prikeliami iš numirusių. Bet kadangi ten civilizacijos nedaug, ten daktarai tų stebuklų patvirtinti negali, tai kadangi ten yra kasdieninis reiškinys tie išgydymai, jie neakcentuoja, nedaro kažko ypatingo šou iš tų stebuklų. Dabar ant Lietuvos kas nors rimtai išgyja, tai jau trimituoja per Marijos radiją, per visur, kad kažkas viens išgyjo kažkaip, ne? O kiti, ne, išgyjo į tylį, į niekam nesako. Arba, nu, galvoja čia atsitiktinai, o kaip čia dabar įrodys? Pas mane yra buvę atvejų tokių, kad atvažiuoja žmonės prieš operaciją. Ir prašo manęs, kad pasimelčiau, kad operacija gerai pasisektų. Ne? Ir aš juos patepu ligonių patepimu. Kai kurie pas mus tą ligonių patepimą iki šiol laiko paskutiniu patepimu. Ne? Tai jau visai prieš smertį. Ir laukėsi iki paskutiniosios, kad jau tikrai šansų nebėr, tada jau, kai jau tas ligonis sąmonę praradęs, tada jau kviečiasi daktarą. mitą ir kunigą. O laiškė Jokūbui sako, kad jeigu kas nors pas jūs serga, kvieskitės bažnyčios vyresniuosius, tegu ligonis išpažįsta savo nuodėmes, vyresnieji melsis už jį, pateps jį aliejumi ir ligonis pasveiks. Va kaip apie ligonių patepimą šventas raštas kalba. Nereik laukti mirties. Tai nėra patepimas mirčiai. O daugelis galvoja, nu kaip čia dabar kviesi. Tai jeigu pakviesi, tai tas ligonis galvos, kad kažką giminės nuo jo slepia, kad jau jam šakės, jau mirtis ir neišvengiamai reikia susitaikyti, reikės mirti. Tada nuo tos baimės ima ir numiršta. Ir todėl bijo išgazdinti ir nekviečia kunigo patepimui. O tas patepimas tam, kad būtų žmogus išgydytas, kad jo skausmas būtų palengvins. Kai kurios lygos žmogui reikia iškesti ir kaip rytų bažnyčia, ortodoksai yra įstikinę, kad daugybė lygų mums duotos tam, kad išgytų mūsų sielą. Ir iš kitos pusės, ko gero, galim pasakyti, kad daugelis mūsų lygų yra pasekmė mūsų sužeisto sielo žaizdų. Kad ir pavyzdžiui, paimkim alkoholizmą, kaip sunkia, labai sunkiai suvokiama liga, bet daugelio varginama liga, tai yra sužeisto sielos žaizdų pasekmė. Kai žmogui skauda siela, ten kaltė, gėda, baimė, visokio streso įtampos yra ir kad jis pabėgtų nuo to skausmo, kad biškiai atsipalaiduotų, pailsėtų nuo netekties kokio skausmo laidotuvių metu. Kaip vaistai? Alkoholis, čirkelė, ne? Užmiršau aš tą cheminę formulę C2H, O5H, liktai kažkokia tokia, ne, yra to alkoholio. Ir kaip jis ten pasigamina mėliukai, ten prisisisioja kažkur, užkonservuoja kažką, ne, o paskui tą gėrimėlį žmogelis geria ir ta alkoholio molekulė pakliuvusi į mūsų kraują užkliūna tokį sutvėrimą eleutrocitų vadinamą mūsų kraujyje. Aš žinot, ne? Mūsų kraujyje yra tokie eleutrocitai, kūneliai kažkokie ten kraujo. Ne? Aš nelabai suprantu, kad tas eleutrocits reiškia, bet, vien žodžiu, įsivaizduoju pagal fizikos dėsnius. Užkliūva ir iš pliuso jis pasidaro minusu. Ir kadangi jis pasidaro minusų, tai visus kitus pliusus prie savęs pritraukia, pum, 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 ir aplimpa. Ir pasidaro toks mikrokrešuliuks kraujagysliai. Tas krešuliuks nusipumpuoja į smegenėlės, kurios aktyviai turi maitinti tokius neuronus, tokie dvišakį mikrokraujagysliai, čia toks neuronas būna toj mūsų žievėj. Ir kai tas mikrokrešuliuks atinčia, užkemšta mikrokraujagyslė, tai tas neurons, neurons, sekundžių bėgi miršta. Ir čia mūsų smegenėlėse masinis kapinynas po tų mėliukų dovanėlių, kaip sakant. Ir kad smegenėlės negangrenuotų, mūsų organizmas mobilizuoja skysčius vandenį į smegenis, kad tuos smegenis išplautų. Dabar žinosit, ką reiškia plauti smegenis? Išplaunu tuos smegenis ir per tam tikrus aparatus mes tai visą nuleidžiam atitinkamoj viečikiai susikaupimo kambarėlėje. Ne? Tas smegenėlės į nuleidžiam. O tuos smegenėlius, o ta žievė turi visokių tų centrų, ten, kur suvokiam aplinką. Ne? Kai nusiaubėm tą žievelę mūsų, aplinkos nebesuvokiam, tada pasidarom drąsus neadekvačiai, kiti labai graudus, kiti agresyvus, su santykius aiškintis pradedam, ne? Į klepus kimbam, mašiną sėdam dideliais greičiais, lakstam, ką nors užkliūnam pakeli, patys kur nors nugriūnam, Tai va, ir bet užtad, kol mūsų smegenėlės užpultos, mes galim pailsėti nuo sąžinės priekaišto, nuo kaltės, nuo gėdos, nebesuvokiam realybės, pabėgam nuo realybės. Ir kol mūsų smegenys užpulti, ten vyksta didelė mobilizacija, smegenų gelbėjimo operacija, tuo metu mūsų smegenėlės labai būna ir kūrybingos. Tai menininkai ir visokie poetai prikuria visokių neblogų dalykų, bet paskui po tos kūrybos tokios pareina sąskaitėlės, ne? Kaip ten pagerium vadinama, kada labai bloga, kada tie smegenys nusiaupti, žmogus labai piktas, nesuvokia dalykų, viskas erzina ir panašiai. Ir iš čia kyla konfliktai ir mes prarandam santykius tarpusavį panašiai. Tai va, tai aš kažkaip čia nuklydau į chemiją, į mediciną, bet gal čia kažkaip tarpusavį surišti tie gydymai, nežinau. Ir šiandien Evangelija mums pasakoja apie Jėzų, kuris ateina esant durims užrakintoms, staiga atsiranda jų tarpe viduryje, apsireiškia jiems, sako, ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną, mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. O Jėzus vėl tarė, ramybė jums, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė, imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Va, čia Jėzus suteikė galę apaštalams atleisti nuodėmes. Ir tą galę mes naudojamės per išpažinti. Per išpažinti, kai einame susitaikinimo sakramento, išpažįstame savo kaltes, savo klaidas, savo nuodėmes. Išpažinties sakramentas yra laikomas, vadinamas vienu iš gydančių sakramentų. Ne tik ligonių sakramentas, kurio irgi dalis yra išpažintis, susitaikinimo sakramentas, po to patepimas aliejumi, kuris ženklina šventosios dvasios malonę, gydančią malonę, Dievo gailestingumo ženklą. Bet tas nuodėmių atleidimas kai kurių tikinčiųjų yra klaidingai įsivaizduojamas, jie teisinasi, kad neina iš pažinties dėl to, nesinaudoja tuo sakramentu, kad mato blogus kunigų pavyzdžius. Kunigų papiktinimai žmonės atgraso nuo susitaikinimo sakramento. Bet turiu jums pasakyti, kad kunigas iš pažinties metu, kai jis tarnauja kaip kunigas iš pažinties metu, tai išrišimo gale veikia per tą kunigą, per jo rankas, per jo žodžius, nepriklausomai nuo jo moralumo. Tai yra šventosios dvasios dovana bažnyčiai patikėta kunigams. Kaip jie administruoja tą dėmesingai pagarbį ar ne, čia kitas dalykas. Bet išrišimas yra galiojantis, nes jis veikia per to kunigo rankas ir lūpas, ne dėl jo asmeninio šventumo, bet dėl Jėzaus pažado. Dėl Jėzaus suteiktos šventosios dvasios, kuri yra perduodama iš kartos į kartą, kai vyskupas šventina kunigą, jam suteikia ir šitą galę. Vyskupai iš nuo apaštalų laikų per rankų uždėjimą turi tą galę, tą sakramentinę galę. Ir dėl to tas išrišimas visada yra galiojantis. Kitas dalykas, ar tas kunigas tinkamas ar ne, popiežius Pranciškus, girdėjot šiais ypatingojo jubilėjaus metais, kas Lietuvoje irgi nėra suvokiama ir akcentuojama dažnai, tai yra biblinio jubilėjaus žydų tradicijos pagrindų skelbiami tie kas 50 metų jubilėjiniai metai, kada dovanojamos visos skolos, gražinamos paskolos, žemės užstatytos senajame testamente, būdavo viską atstatoma socialinė lygybė, kad nebūtų skurstančių, kad nebūtų vergų ir panašiai. Kai kurie per skolas prasiskolinę tapdavo vergais. Na, mes šiandien turime daug vergystės bankams ir kitoms struktūroms, bet jau susikūrėm patys tų struktūrų ir kažin, kaip čia Viešpats begali mums padėti. Bet grįžtant prie tų jubiliejinių metų ir kuriuos popiežius šiemet paskelbė, tiems ypatingiems metams jis netgi specialų būrį išpažinčių klausytojų paruošė. Apie 1000 išpažinčių klausytojų pasiuntė po visą svietą klausyti išpažinčių, nu, tokį kaip pranašišką ženklą duoda Romoje, ten daug pranciškonų įdarbintų yra visokiose bažnyčiose, kaip nuodėm klausėjai panašiai. Ir galbūt ne visi turi tų gabumų žmogui patarti asmeniškai išpažinties metu, galbūt daugelis kunigų ar nedaugelis, na, yra tiesiog kunigų, kai mes jaučiam, kad kunigas gal ir nelabai girdi, gal ir snusteli per tą išpažinti, arba svajoja apie kažką kitą ir nesigilina į tavo skausmą, į tavo problemas ir negali duoti tau tinkamo patarimo. Tiesiog kai kuriems tiesiog neduot, bet išrišimas visada lieka galiojantis dėl to šventosios dvasios dovanos, dėl Jėzaus pažado. Todėl galit būti ramus, eidami iš pažinties pas bet kokį kunigą, bet jeigu jums reikalinga, jaučiate reikalingas, na, patarimas, reikalingas vidinis gydimas, dabar pakalbėsiu apie vidinį gydymą, apie tų sielo žaizdų gydymą, tai reikia jau tam paieškoti kunigo iš tikrųjų, pasirinkti kunigą, kuris turėtų laiko jūs išklausyti. Ir aš labai rekomenduoju daugeliu žmonių atvažiuojančių į pakutuvienus, ypač su priklausomybės lygomis, atlikti viso gyvenimo išpažinti. Tai yra pas anoniminius alkoholikus sveikimo blaivėjimo kelyje yra 4-5 žingsnis. Esat girdėję, anoniminiai alkoholikai turi 12 žingsnių, kad gyventų blaiviai. Esat girdėję. Esat. Tai vat iš tų 12 žingsnių 4-5 yra 4, kai žmogus pasiėmęs tam tikrą klausimyną, kaip mes pavadintumėm sąžinę sąskaitą, tokią pagalbinę priemonę, pereina per savo gyvenimo patirtį. Nuo pat kūdikystės, kiek jis atsimena, atsakinėja į tuos klausimus, pasitikrina savo sąžinę, kitaip tariant, kritiškai pervertina savo gyvenimo patirtį ir 5 žingsnis, kai jis tą savo gyvenimo istoriją papasakoja patikimam žmogui iš grupės ar kaip nors. Arba, va, aš rekomenduoju viso gyvenimo išpažinties formate pas kunigą. Kas vyksta tuo metu su žmogaus siela? Atveriamos to žaizdo žmogus panašiai kaip operaciniai yra. Jis turi apsinuoginti pasipasakodamas apie savo, na, galbūt kartais labai vengiamas patirtis, skaudžias patirtis, kažkokias patyčių patirtis, prievartos, smurto patirtis, visokių baimių. Turi atverti savo silpnumą, turi atverti savo vidinį pasaulį, savo baimę, savo skausmus, savo gėdas. Ir kas vyksta tuo metu? Kai jis jau, sakysim, netgi psichologiškai kitam žmogui pasipasakodamas, jis turi progą pats save išgirsti ir kritiškai pervertinti savo gyvenimo tą patirtį, kuri sužeidė jį. Todėl aš išpažinties metu žmonės raginu, biškelį ne taip, kaip kiti kunigai, esu girdėjęs ne kartą kunigą, kuris sako, tu čia savo nuodėmės pasakok, o ne vyro, o ne ten kitų žmonių nuodėmės pasakok. Tu čia savo nuodėmės pasakok. O aš raginu papasakot kitų žmonių nuodėmės, kuriomis jūs esate sužeisti. Kaip kitų žmonių nuodėmės sužeidžiamos? Na, pavyzdžiui, smurtas, žmogus smurtauja prieš jūs. Ne jūs nusidėjot, ta žmogus nusidėjo, pakėlė ranką, trenkė jums per veidą, spyrė, dar kažką, fiziškai jūs įskaudino, galbūt apiplėšė. Ir kaip jis sužeidė jūs? pasėjo jūsų sąmonė, jūsų širdį baimę, kitų žmonių baimę. Gal yra daugiau tokių žmonių, aš jau bijau išeiti į gatvę, jeigu buvau užpultas, ane apiplėštas, sumuštas. Pasėja nepykantą tam smurtautojui, jau yra žaizda, aš nekenčiu jo. Gali būti per patyčias neapykanta vyrams, neapykanta moterims. Ir tie sužeidimai trukdo paskui normaliai bendrauti savo aplinkoj, kartais šeimoj. Moteris, kuri sužeista iš vaikystės per kažkokią patyčią, per kažkokią prievartą, pavyzdžiui, patyrus prievartai iš kokio nors giminaičio ar kartais pasitaiko net iš tėvų, iš tėvo pavyzdžiui, ji nekenčia vyrų ir pati nesupranta, kad ji nekenčia vyro. Ji lyg myli savo vyrą, bet kartais jau jie pasireiškia kažkokie va, tokie mechanizmai įsijungi, kad ji kažkaip pasišaipo, pasityčioja iš vyro, kažkokią padaro niekšybę jam. Prisimenu, čia mes bendruomenėje visokių dalykų turėdavom, ypač su merginom, kurios maistą gamindavo. Tai druskos privarys kur nors, kam nors. Ir aš sakau, ką tu čia darai, kodėl tu tai padarai? Nu, aš nežinau, atsako. Karts nuo karto, jei taip pramuša ir ji tik vyrukams druskos pavara. Aišku, per išpažintis visokiausių dalykų prisiklausai, visokiausių tų mechanizmų gali atpažinti, tų pragaro sukurtų mechanizmų mumise per tuos sužeidimus. Pavyzdžiui, toks labai populiarus dalykas, mūsų visa karta užaugusi ant tų sužeidimų, kai tėvai, pavyzdžiui, turi išeiti į darbą, ane, ir atiduoda vaikus ten į darželį. Arba kartais net palieka vienus. Ir aš esu vaikystė, prisimenu, tupėjęs namuose, ale teta mane prižiūri, bet jie visai kitam kambary, o aš dideliam senam name vienas ištisus vakarus, nes mano mama dirba naktinėje. Ne? Ir vaikystėje tu nesupranti, kodėl tas vyksta. Na, dar pagal charakterį. Vieni vaikai kažką pasineria į kažkokius žaidimus, o kiti, na, sunkiai atplėšiami yra nuo mamos ir kai jį mama palieka, jam negali niekaip paaiškinti, kodėl jį palieka, kad turi eiti uždirbti, kad turi aprengti ir panašiai ir kad reikia jai dirbti. Bet tam vaikui lieka trauma, išdavystės, atstumimo, palikimo, žaizda susidaro. Iš visai tokių net nekaltų dalykų. Ir paskui susiformuoja tokie visokie mechanizmai, vienišumo mechanizmai, kurie paskui labai greuna tarpusavio santykius ar darbovietėje, ar šeimoje, ar dar kažkur kitur. Daugelis žmonių kentėdami tą vienišumą, tą apleidimą, kad jie kažkur kažkam atiduodami, paliekami, o nori būti su tuo mylimu žmogum, paskui tiesiog paniškai bijo to vienišumo ir raunasi visokius neatsakingus santykius, pavojingus santykius ir daugelis moterų per tai labai nukenčia. Visokį seksualinį išnaudojimą patiria ir panašiai. Taigi, kaip tas žaizdas galim išgydyti, kai mes per išpažinti tai įsivardinam. O kaip būna per išpažintis, man pasakoja viso gyvenimo istoriją, ne? Ir kažkokioj vienoj vietoj tarsi sustoja, nutyli ir toliau pasakoja. O aš sugrįžtu ir taip kaip iš baltą siūlelį iš tos drobės timt, o kas čia buvo? O kas čia buvo? Na ir pasipila ašaros, aš niekam nesu pasakojusi, aš niekam nesu apie tai kalbėjęs, man gėda, man baisu, man skaudu, aš nenoriu to atsiminti. Va tipiškas dalykas, nenoriu to atsiminti, nes man tai skaudu, man dėl to gėda. Ir tokiu būdu žmonės tarsi deda tuos nuskausminančius kompresėlius, kad tik neatsiminti ir gyvena neigime. Ne, to neturėjo būti mano gyvenime, to aš nenoriu prisiminti, bet tai buvo ir tai puliuoja. Ir ta žaizda vis gilėja. Ir kartais prasiveržia tie pūliai, žmogus net laiko, kaip sakant, stogas čiuožia, saugiklių šaudo ir žmogus išsilieja, ar tai pykčio, neapykantos priepuoliai, ar tai užgėrimas anoniminiams atsitinka, ar tai dar kas nors, ar tai koks nors priepuolis į seksą, ar kur kitur. Ir vėl susidraskoma siela, vėl prisidaroma žaizdų ir to žaizdos gilėja, vėl jos slopinamos kvaišalais, dar kažkuo užsimiršimu, pabėgimu ir panašiai. Kol mes netversim to žaizdos, Dievo meilės, Dievo gailestingumo akivaizdoj, neišpažinsim, kad taip man atsitiko, tol Viešpats tiesiog negydys mūsų žaizdos. Jeigu mes jo neįsileidžiam, jis per jėgą nesiveržia į mūsų gyvenimus. Jis sako, aš stoviu prie durų, laukiu, kada tu atidarysi, kada tu patikėsi mano meilę, kada tu atsiversi ir įsileisi mane į savo širdį, į savo sielos gelmes, kada tu man kaip gydytojui atversi savo gyvenimo žaizdas ir leisi man tave išgydyti. Bet kita problema yra, kad mes esam taip ugdyti daugelis vyresnės kartos kunigų ir tėvų ir kitų. Tiesiog daugybė kartų yra užaugusios ant tokio kažkokio neevangelinio mokymo, sakyčiau. Vertumo, nevertumo mokykla. Tu turi nusipelnyti, tu nevertas Dievo meilės, tu nevertas Dievo gailestingumo, tu nevertas atleidimo ir panašiai. Tu turi kažką ypatingo nuveikti, kad tu ten kažką nusipelnytum ir panašiai. Ir daugelis žmonių, būdami silpni ir nepajėgdami išsivaduoti iš savo nuodėmių, nedrįsta ateiti pas Viešpatį. Jie eina kartais pas burtininkus, ieškodami palengvinimo. Ir čia, aišku, užsirauna dar ant didesnių bėdų, suvedžiojimo, apgavystės, melo ir baimių ir kaltės ir gėdos ir dar dvasiukų į svečius prisikviečia. O pas kunigą ateiti nedrįsta, nes jaučiasi neverti. Pas Jėzų prašytis tuo labiau nedrįsta. O Jėzus juk atėjo būtent dėl tokių. Aš atėjau ieškoti, surasti ir išgelbėti pražuvusių. Nesveikiesiems reikalingas gydytojas, bet ligoniams. Bet vat kažkas bažnyčioje sugebėjo taip suformuoti tokius mokymus, kad Jėzų kaip gydytoja padarė labai tolimą, neprieinamą kaip šventųjų privilegiją, kurį reikia nusipelnyti. Ir jis atrodo čia visai arti palapiniai tabernakulį, bet kartu toks neprieinamas. Komunijoj, daugelis priimat jį komunijoj, duonos pavidale, jau kas begali būti arčiau praryjat jį. Bet vis tiek dvasioje jis lieka labai tolimas, nes mes jaučiamės neverti. Neverti jo meilės, neverti jo pasigailėjimo, neverti jo gailestingumo, nes kažką ne taip vis darom, vis kažkokius netokius pasirinkimus darom gyvenime. Viešpats atėjo pas mus nevertus, suvargusius, susipainiojusius, purveikį ausų įklimpusius, paskendusius, mirusius, žuvusius, kad mus surastų tame purvyne, tame mišlyne, kad mus ištrauktų, kad mus savo žodžiu, savo dvasia nuplautų, savo krauju, savo gyvybę mus atgaivintų, savo žaizdomis mūsų žaizdas išgydytų, mus išlaisvintų, suteiktų gyvybę, kad mes gyventume, kad gyventume su Dievu, kad gyventume Dievo meilę, Dievo jėgą. Jis gailestingas, jis gyvas. Ir todėl aš pasakysiu, verškitės, verškitės į priekį, nepasiduokit jausmams, nepasiduokim tiems visokiems mokymams, vadovaudamiesi Dievo žodžiu, pasitikėdami Dievo žodžiu. Kas be būtų, šaukimės Jėzaus. Jėzau, aš tikiu, tu esi gyvas, ateik į mano gyvenimą, ateik į mano šiukšlyną, ateik į mano chaosą, ateik, surask mane, išgelbėk, ištrauk mane, išgydyk iš mano lygų ir negaliu. Jėzau, paliesk mano širdį savo meilę. Paliesk mane, atverk mane, nuženk į mano dvasios gelmes, į mano sielos gelmes. Duok man drąsos susitikti su savim pačiu, kad aš pažinčiau save, kas aš esu, koks aš esu. Duok man drąsos susitaikyti su tuo, ką neigiu visą gyvenimą, apie ko nenoriu prisiminti, ką nenoriu galvoti. Padėk man, Jėzau, su tuo susitaikyti. Padėk man patikėti, kad tu buvai su manim, kad tu mylėjai mane, myli ir esi su manim ir tada, kai aš buvau sužeistas ir dabar, kai aš esu susidraskęs, kai esu purvinas, tu esi su manim, tu nepalieki manęs, nes tu myli mane, nes tu esi gailestingas. Leisk man šiandien patirti tavo gailestingumą. Jėzau, paliesk mane ir išgydyk, tau atiduodu savo ligas ir negalės. Paimk, Jėzau, tai iš manęs. Duok man patirti, jog tu esi gyvas, jog tu esi viešpats. Tiesiog paprastai savo žodžiais šaukitės jo, išsakykit jam savo širdžių troškimus ir netikėkit visais tais jausmais, visais tais mokymais, kurie kalba apie vertumą, nevertumą, apie nusipelnimus. Jėzus mirė už mus nevertus. Myli mus nevertus. Mes neturime nusipelnyti išgelbėjimo. Mes tiesiog turim leisti jam mus išgelbėti. Amen.
Girdėjote brolio Gedimino Numgaudžio homiliją, sakytą Dievo gailestingumo sekmadienį.